Gepliyer Azadlık Radiosu. Ertirin xeyirli olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 24-nji noýabry hepdeniň seşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Aşgabatly bolýan COVID-19 alamatly keselçilik mövjudyar. Lewabyň garabadarynda dolaryň narhy ýokurlandy we belli maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiň etapy bölegine başlamazdan özel täzelikler bilen olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. AstraZeneca kompaniyası koronavirusa karşı öz sancımının 90% çenli tiyatir edip bilecektiğini, dünyada 58 milyonun qorağı adama yokuşan ve 1.14 milyonun qorağı adamın ölümüne sebep bolan, dünya iqtisadiyetine tiyatir eden global pandemiya karşı görüşte tiyatı açış olacaktığını etdi. Oxford Üniversitesi tarafından işlenip düzülen sancım 23 noyabrda ilan edilen dastlabki sinag netijelerine göre yarım doza hükmünde en azından 1 ay aralıkta dolu doza hükmünde kabul edilen de COVID-19'un öngünü almakta 90% täsirli bolupdyr. Britaniyalı derman öndürücüsünün bildirişi Birleşen Ştatlardaki bästeşleri Pfizer ve Moderna kampanyalarının öz vaksinalarının son heptelerde 90%'ın gowrak netijelilik görkezenligini ıglan etmeginin ideyanı gabat geldi. Ortiyet wagtda EM Kaver sanjymlary el yeterletdiler. Yönolaryň howpsuzlugy ve netijeliligi barada sorawlar döreýär. Sinaglaryň uzypsyz biologiýa da şarkı medisina gözükçiligi üçin el yeterli boldy. Sağlyk saklaş ekspertleri dünýäde COVID-19'a garşy vaksina bolan talaby kanagatlandyrmak üçin köp sanjymlaryň gerek boljakdygyny aýdýarlar. Birleşen Milletler Guramasynyň UNICEF çağlar fondy ösýän 92 ýurda COVID-19 sanjymyny we 1 milliard şprits bermegi öz üçin alýan çäresini planlaşdyrýanlygyny 23 noýabrda ýalan etdi. Dünýäde vaksinalaryň iň uly hyrdary UNICEF adatça 100 golay ýurtda ýetirilýän immunizasiýa we viruslara garşy goreşmek üçin her ýylda 2 milliard doza gowrak sanjym satın alıp berýär. UNICEF COVID-19 sanjymlaryny üpçün etmek maddi tehniki kynçylyklaryna taýýarlyk, ugrunda ýüzlerçe howa, ýük we gäme gatnaw boýunça global logistika hyzmatdaşlarynyň ýüzlerçe bilen işleşýänligini we şu wagtda çenli amala aşyran iň uly we iň çalt operasiýa garaşýanlygyny ma'lum etdi. Türkmenistanyň Mali we Iqtisadiýet ministrliginiň wekilleri Eurasia toporunyň pul ýuwmaklygy we terrorçylygy mali eleşdirmeklere garşy göreş boýunça guramanyň video konferensiýa arkaly geçiren 93 umumy mejlisine gatnaşdy. Köp taraplaryň ýygnak EAG agza 9 döwletiň ýagny Belarusyň, Gazakstanyň, Gyrgyzstanyň, Ortiýetiň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň, Özbekistanyň, Hindistanyň we Hitaýyň wekilleriniň şeýlehem guramada seýinçi statusyna eý bolan birnäçe ýurdun halkara hem regional guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirildi. Türkmenistanyň döwlet habar agentligi ýurdun guramaçylyklygy, jinayetçiligi we terrorçylyk hereketlerine garşy göreşmek boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň birnäçe konwensiýasyna hem şertnamalaryna we maksatnamalaryna goşulandygyny, şeýle-de bu urda beýleki döwletler hem pul ýuwmaklygyna garşy mali çäreleri üstürmek boýunça FATF, EAG we Egmont toparýaly guramalar bilen işçiň hyzmatdaşlyk edýänligini habar berýär. Türkmenistan iqtisadiýetiniň açyk bolmazlygy we korrupsiýanyň ösen derejesi boýunça halkara hatawatlarynda ýyllar boyu ilkinji setirlerde ýerleşýär. Trace International guramasynyň dünýä ýurtlarynda korrupsiýa töwekgülçüligi baradaky täze hatawatyna görä Türkmenistan demirgazak Koreýadan soň dünýäniň iň korrumpirlenen ýurdy hatarlanýar. Birleşen Ştatlaryň habar beriş serişdeleriniň 22 noýabrda aýtmagyna görä Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Joe Bidenin uzak wagtlap işleşen geňeşçisi hem veteran diplomat Antony Blinkeni sekretary wezipetine hödürlemegine garaşylýar. Biden muny 24 noýabrda ministrleri berlemek boýunça ilkinji maslahatynda ýlan eder. Ilki Bloomberg tarapyndan habar berilen we soň beýlik habar beriş serişdeleri tarapyndan tassyklanan Blinkeniň belenmegi baradaky habar Bidenin Trumpyň saýlawlara agdarmak synanşygyna we geçiş döwründäki bürokratiýa garamazdan administrasiýanyň düýbüni tutmagy dowam etdirýän wagtyna gabat geldi. Owanstan paraýçylyk ugrundaky gepleşikleriň gowşak gidýän wagtynda we COVID-19 pandemiýasynyň onsuz hem agyr gumanitar ýagdaýyny kynlaşdyrýan ýagdaýynda şu hepdere geçiriljek halkara kömek boýunça uly konferensiýada ýurda berilýän kömek hatam ketilmegine sebäp bolup biler. 23 we 24 noýabrda Jenewada geçirilýän 2021 we 2024 ýyllar aralygynda ötüş maksatlaryna hem planlaryna gönükdirilen virtual konferensiýasyna 70-den gowrak ýurdun wekilleriniň we gumanitar işgärleriniň gatnaşmagyna garaşylýar. Bu ýagda Owanstanyň hökümetiniň we Taliban söwüşçüleriniň arasynda Katarda paraýçylyk gepleşikleriniň togtadylmagyna, Owanstanyň hemme ýerlerinde zorlugyň artmagyna we Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň ýanwar aýynyň ortalaryna ýurtdaky Amerikan güýçleriniň sanyny azaltmak baradaky kararyna gabat geldi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.